Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska se společně podíváme na jednu velmi úzkou, takovou specifickou skupinu, ale protože je to velmi častá skupina lidí, kteří mě oslovují, tak jsem si dovolil znova tohle téma otevřít. A je to hypotéka pro Slováky. Obecně teda pokud jste cizinci, rozumíte česky, tak se vás to bude okrajově týkat, ale tahle epizoda je doopravdy věnovaná primárně Slovákům, protože tvoří doopravdy velkou skupinu mých klientů. Primárně Praha, Středočeský kraj a Brno. A protože narážíme stále na ty samé věci a ty samé problémy, tak by bylo možná dobrý vám dát trošku informací a udělat vám v tom víc jasno, jak se na to můžete ještě předtím, než mě oslovíte, připravit, co můžete udělat, jak se vlastně napasovat na to, aby ta hypotéka pro vás potom byla relativně jednoduchá a bezbolestná. Když bych to srovnal Slováci v hypotékách versus Češi v hypotékách, tak samozřejmě je to o něco složitější. Vždycky se tam hodnotí stejný kritéria, to znamená bonita, hodnotí se nějaký účel, hodnotí se to, kolik máte vlastních zdrojů. Když se díváme na tu bonitu, tak samozřejmě tam to je to dělítko registry, to znamená ta historie, a potom ta vaše úroveň příjmů a to, jakým způsobem se dají prokázat. Ale tím, že jste Slováci, to znamená, je na vás pohlíženo jako na cizince, tak ty banky vesměs mají přísnější kritéria na to posuzování. Takže na to bacha, a i když tady žijete třeba delší dobu, tak je potřeba mít splněn některé takové základní věci. Ještě než se pustíme do těch otázek, které bych tady rád zodpověděl, tak je dobrý si uvědomit, že každá banka má svůj individuální způsob, nějaký proces, nějakou metodiku a každý ten úvěr je individuální. Takže já tady teďka řeknu některé obecné pravdy, pravidla, a většinou by se to mělo týkat nějakých třeba 80% případů. Potom tady budou věci, kde to nebude platit na 100% a nebo na to bude aplikovat jakákoliv výjimka v daný bance. Ale ten core, tak ten by měl zůstat stejný v zásadě pro úplně všechny případy. Když bychom se podívali na takovou primární otázku, co všechno tu banku jako takovou zajímá, tak je to primárně typ pobytu v České republice. Protože vy nemusíte mít vedený žádný typ pobytu, to je, bych řekl, možná ta největší, nejpočetnější skupina těch mých klientů. Jste tady jenom na základě toho, že tady třeba jste studovali, že tady pracujete, ale nemáte ani přechodný pobyt, ani trvalý pobyt. A máte pouze teda slovenský občanství, nepočítám, že už máte třeba český občanství a tak dále. Potom, když už se bavíme o tom pobytu jako takovým, tak je důležitá délka. Protože pokud tady žijete velmi krátce, nemáte ani přechodný, ani trvalý pobyt, tak velmi pravděpodobně to bude z pohledu hypotéky aktuálně problém. Minimální délka na to, abyste dostali ten přechodný pobyt, tak jsou 3 měsíce. To znamená, pokud tady jste krátkodobě, přišli jste z toho Slovenska třeba nebo odkudkoliv z ciziny teďka, ale víte, že Česká republika je pro vás zajímavý místo, chcete tady třeba bydlet, dlouhodobě tady žít, možná založit rodinu a tak dále, tak fakt doporučuji, zařiďte si ten přechodný pobyt co nejdřív. Protože nemělo by být složitý pro vás získat ten pobyt a splnit ty kritéria. Ale pro tu hypotéku, pokud jste tady krátkodobě, tak to je velmi podstatné. Samozřejmě zajímá se ta banka v tu chvíli i o ten příjem, to znamená, jaký to je příjem, jestli ze zaměstnání, z podnikání, jestli tady máte SROčko, jestli máte nějaký dohody a tak dále. Já primárně pracuji s lidma z IT, případně třeba s lékařem a tak, a vidím to, že někteří z nich mají ty příjmy ještě pořád na Slovensku, což není problém, ale potřebujete mít v tu chvíli daňovou rezidenci tady v Čechách. Pokud máte daňovou rezidenci na Slovensku, přišli jste do Čech a jste tady krátce, tak tady ty dva parametry spolu prostě nehrajou. Když tady budete dlouhodobě, ale máte potom daňovou rezidenci někde jinde, už se s tím dá nějakým způsobem pracovat. Když se vrátím ještě k tomu pobytu, tak doopravdy přechodný pobyt, stačí vám tady být 3 měsíce a neměli byste mít žádný problém to získat. To vyřízení potom počítejte, že trvá několik málo týdnů, takže pokud se ta vaše situace jeví tak, že teď hned jsem našel nemovitost, nemám tady ten typ pobytu, jsem tady krátkodobě, prostě nedoložím třeba pracovní historii nebo vůbec nějakou historii, já nevím, studium plus práce a tak dále, v délce alespoň 2 roky a víc, tak se může stát, že to bude nerealizovatelné. Ale jenom po nějakou krátkou dobu, potom, jakmile si ten pobyt vyřídíte, tak už by to mělo být v pohodě. Já to tady omílám a zdůrazňuju, ale doopravdy to bývá jako jeden z těch nejčastějších problémů, na který narážíme. Takže na tohle si dávejte bacha, A pokud chcete kupovat nemovitost v České republice a potřebujete hypotéku, myslete na to, že ten pobyt musíte mít, nebo měli byste mít, asi takhle. Pokud se bavíme o trvalém pobytu, tak na ten máte nárok po 5 letech, je potřeba k tomu splnit ještě nějaký další kritéria. V zásadě jako Slováci po těch 5 letech v České republice, ale byste měli být schopni ten trvalý pobyt získat. Tam už z pohledu hypotéky, tam není žádný velký rozdíl oproti tomu přechodnému pobytu. Plynou z toho samozřejmě nějaký jiný, řekněme, benefity pro vás, ale u té hypotéky už to není tak podstatné. Jedna z dalších věcí, která vás zajímá, je úroková sazba. A proč je tady v České republice vyšší než na Slovensku? On ten důvod je velmi jednoduchý. Úroková sazba na Slovensku se totiž odvíjí od eura, kdežto my tady v České republice samozřejmě máme to napasované na českou korunu. A když se podívám na dlouhodobou cenu zdrojů na mezibankovním trhu, můžeme sledovat třeba úrokový swapy. Tady, když se podívám na eurový úrokový swapy na 3 roky, tak tam aktuálně se pohybujeme někde mezi 2,1%. Kdežto úrokový swapy 3-letý, který jsou v české koruně, tak jsou někde na úrovni 3,5 až 3,6%. Takže tady máme cca 1,5% rozdíl. Když se podívám na úrokovou sazbu u hypotéky, tak tady v Čechách se nějaká průměrná hypotéka dneska pohybuje na úrovni 4,6% a průměrná hypotéka na Slovensku někde na úrovni 3,3%. Takže ten rozdíl tam je patrný, odvíjí se právě od té od té ceny zdrojů, od těch úrokových swapů a bohužel tady v Čechách prostě máme mnohem vyšší. Když se pak podívám na nějaký další kritéria, které k tomu vstupují, jako je třeba riziková marže té banky, náklady na provoz, nějaká zisková marže a tak dále, tak tam už to bude velmi podobný, protože ten rozdíl je doopravdy daný tím základním parametrem, od kterého se ta cenotvorba v rámci jednotlivých bank odpíchne. Potom je tady velmi důležitá věc a to je, pokud máte, nebo otázka, pokud máte nějaký úvěry na Slovensku, jak s tím pracovat. Protože vy byste měli český bance v případě žádosti o hypotéku samozřejmě poskytnout kompletní informace o vašich úvěrových produktech. Ale nikdo se tady explicitně neptá na to, jestli máte úvěry třeba na Slovensku nebo v jakýkoliv jiný zemi. No a tím pádem by z toho jako mohlo být patrný, nebo mohli byste usoudit, že to není potřeba té české bance hlásit. Já bych na to byl velmi opatrný, protože za prvý, když to víme my, tak bychom to měli do té žádosti vždycky uvést. Protože pokud to vím, ale neuvedu to tam, no tak uvádím tu banku v omyl, nedej bože, prostě byste přestali splácet, banka by se to dozvěděla, že já jsem o tom věděl a tak dále. V tu chvíli samozřejmě riskuju licenci a to absolutně nedává smysl kvůli jakýmukoliv jednotlivému obchodu. Ale i pro vás to není úplně jako dobrá situace. Na druhou stranu, pokud si tuhle informaci necháte pro sebe, no tak většina bank v České republice to pravděpodobně nezjistí, protože jediná, o kom vím, že si striktně chce brát registry slovenský, tak je UniCredit Bank, protože tam taky figuruje, takže je schopná to nějakým způsobem dohlídnout. Ono těch bank, teda, který způsobí na Slovensku i v Česku, je samozřejmě víc. A pokud byste v takové bance na Slovensku měli úvěry, tak já sám bych byl jako velmi nervózní to tady neuvést, protože ta banka má teoreticky nějakou možnost si to zjistit. Byť je to jiná entita a tak dále, ale teoreticky ano. A další, kdo si může ten registr od vás vyžádat, je samozřejmě schvalovatel v té dané bance, ale primárně se to neděje. Takže pokud vám tam najdou třeba v rámci výpisu z účtu, tady ať už českého nebo slovenského, prostě tam, kam vám chodí primární příjmy, tak pokud vám tam na výdajích najdou nějaký úvěrový produkt, no tak to bude velmi pravděpodobně ten impuls pro banku si ty registry vyžádat. Pokud vám ale příjem chodí třeba tady v České republice na český účet, žádný úvěrový produkty na Slovensku z toho patrný nejsou, není tam ani vidět nějaká velká částka, která by odcházela na slovenský účty a tak dále, tak ta banka nemá absolutně důvod cokoliv dalšího řešit. A velmi pravděpodobně na to nemá šanci přijít. Na druhou stranu, jak jsem říkal hned na začátku téhle otázky, byl bych na to velmi opatrný, klienti se na to často ptají a já bych byl v tomhle férovej, upřímnej a snažil se hrát s tou bankou na rovinu, protože ve finále se vám to může vymstít a to už by nemuselo být nic pěknýho. Občas dostávám taky dotaz, jestli jsou tady v České republice pro cizince /Slováky nějaký limity, maximální výše úvěru, kam se můžete dostat. Co si tak vybavím, tak za standardních okolností ne. Samozřejmě potom, když už kombinujeme ty parametry do sebe, to znamená, jste Slováci, máte třeba jenom pracovní historii, potřebujete 90% financování a tak dále. A třeba jste, já nevím, v režimu paušální daně, protože podnikáte, ale nepodáváte daní přiznání a tak dále. Tak to už je dost takové jako šílený koktejl, nebo jak to říct, těch vstupních parametrů, a tam samozřejmě některé banky ten limit stanovený mají. Nebo třeba v určitém momentě prostě vůbec nejde poskytnout 90% financování. Nebo třeba, nevím, Česká spořitelna na Mátkově teďka si vybavím, že v tom režimu paušální daně, tak to má prostě potom pro vás zastropovaný na 10 milionech. Myslím, že tam jenom 80% LTV. Takže obecně bych řekl, že ne, že ty pravidla jsou velmi volný a ta maximální výše no, není úplně neomezená, ale ten limit pro vás je vlastně ta vaše bonita. A pak tady budou ty výjimky, řekněme těch, já nevím, 10 až 20% případů, kde vás už to zastavit nějakým způsobem může. A v tu chvíli je samozřejmě dobrý mít k ruce nějakého hypotékaře, který tomu trhu rozumí, který zná tu metodiku a který je schopnej na základě těch vstupních dat vám říct, jasně, tak v téhle bance to nepůjde, v téhle to půjde, tady to bude lepší, tady to bude horší. Prostě udělat nějakou standardní analýzu situace a doporučit konkrétní řešení. Další taková klíčová otázka. Protože spousta z vás, když jsem přišla, vydělali jste nějaký peníze, přinesli jste si je sebou, nebo případně jste vydělali tady v České republice, ale nemáte tady nemovitosti, protože vaše rodiny žijou na Slovensku a vy jste tady první generace, tak se ptáte, jestli se dá ručit případně nemovitosti na Slovensku. Zase, kdybych to vzal úplně jako defaultně, tak bych řekl, že ne. Protože pro české banky zcela logicky ta nemovitost na Slovensku nedává smysl. Je to tam pro ní dost jako neuchopitelný a nevymahatelný v případě, že vy byste se rozhodli nesplácet a byl tady ten default u hypotéky, tak ona jako blbě si sahne na tu nemovitost té cizině, byť je to třeba Slovensko. Takže pokud potřebujete hypotéku, je potřeba zajišťovat nemovitosti v Čechách, primárně teda tou, kterou kupujete, případně nějakou jinou jako do zajištění. Ale existuje banka, jmenuje se Oberbank, není úplně jako rozšířená nějak hojně v rámci hypotečního trhu tady v Čechách, ale ona umí spoustu věcí na výjimku a individuálně. A tím, že to je banka, která je, jestli se nepletu, rakouská, tak ona dokáže brát do zástavy nemovitosti, které jsou teda v České republice, jasně primárně, ale potom i na Slovensku, v Rakousku a v Německu. Neřekl bych, že to má nějaký velký využití, protože zase metodika a další parametry těch úvěrů tak prostě jsou takový dost jako nestandardní a velmi často najdeme jinou variantu, jednodušší třeba nebo levnější v rámci České republiky. Ale umím si představit případy, kde Oberbank bude pro vás jako pro Slováky velmi zajímavý řešení. Byť třeba nebude nejlevnější, byť třeba bude trochu kostrbatý, bude trvat delší dobu, než se takový úvěr vyřídí, ale mohlo by to být třeba jediný řešení, který vám potom z celého trhu zbyde. Minimálně po nějakou určitou dobu. No asi poslední takový dotaz, který často řešíme, nebo na něj narážíme v rámci realizace těch hypoték u Slováků, tak když bych měl nebo mám partnera, partnerku Čecha, jestli se na mě potom pohlíží jinak, jestli to je jednodušší a tak dále. Zase obecně bych řekl, že ano, protože pokud máte partnera Čecha nebo Češku, tak my to můžeme napasovat primárně na ty jejich příjmy a potom jsou tady banky, které vám některé parametry zlepší, případně sníží třeba úrokovou sazbu, byť to není úplně jako typický. Ale doopravdy, pokud máte partnera, partnerku Čech a Češku, tak to pro vás může znamenat, že to vyřízení hypotéky bude hladší, že po vás nebude banka chtít takový množství podkladů. Samozřejmě pořád musíte splňovat ty parametry těch tý bonity a některé ty kritéria právě na ty pobyty a tak dále, ale už v té kombinaci je to třeba jednodušší, než když jste dva Slováci nebo Slovenky, Slovák, Slovenka a tak dále, je to ve finále jedno. Takže to je něco, co banky řeší, je to velmi častý a je dobrý prostě na to myslet. Co se týká dnešní epizody, já jsem chtěl, aby byla krátká, aby byla taková svižná, tak doufám, že se mi to povedlo. Z mé strany je to teda všechno. Já vám moc děkuju za to, že Hypotékast odebíráte, že ho posloucháte, že na něj reagujete. Pokud jste Slovák či Slovenka a plánujete nebo chcete koupit nemovitost v České republice, připravujte se na to prosím o něco důkladněji a déle, než třeba pokud jste Češi, kteří to posloucháte. Protože u těch cizinců je opravdu potřeba, abyste byli připravený. A pokud si nevíte rady, nebo to nechcete řešit na vlastní pěst, tak se ozvěte ideálně přes web tomasrusnak.cz. Tam na každý stránce dole najdete webový formulář, tak ho prosím vyplňte. Co nejvíc informací tam napište a já nebo někdo z mýho týmu se vám ozveme a budeme se snažit co nejdřív pomoct. Z mý strany všechno, díky, mějte se fajn a užívejte léto.